Daugavpils plašā dzelzceļa mezgla un daudzo dzelzceļu saistīto uzņēmumu esamības dēļ, jo Visenis tiek dēvēta par dzelzceļnieku pilsētu. Šo nozīmi pastiprina arī 160. Gada diena, ko šogad svin Latvijas dzelzceļš, un kam pamatā ir tieši pirmā atklātā kustība dzelzceļa posmā Ostrava-Dinaburga jeb Daugavpils. Tomēr svētku gads dzelzceļa nozarē un pašiem dzelzceļa darbiniekiem padevies drūms, jo jau gada sākumā nācās paziņot par 1500 darbiniekiem to vidū arī Latgales reģionā, kuri gada laikā darbu zaudēs. Turpina akcijas sabiedrības Latvijas dzelzceļš pārstāve Ella Pētermane.
Latgales reģionā strādā otrs lielākais Latvijas dzelzceļa darbinieku skaits, un saskaņā ar uzņēmumu valdes šī gada sākumā apstiprināto plānu Daugavpilī un Rēzeknē pirmajā pusgadā darba tiesiskās attiecības ir pārtrauktas ar 286 darbiniekiem. Savukārt līdz gada beigām darba attiecības plānots pakāpeniski izbeigt ar vēl 156 darbiniekiem.
Pāri par 450 darbinieku atlaišanu tikai Latgales reģiona ir optimizācija, kas saistīta ar kravu apjomu samazinājumu pa dzelzceļu.
Apkopoju to informāciju.
Atlaišanas process notiek stāsta Nodarbinātības valsts aģentūras Daugavpils filiāls Nodarbinātības organizatore Svetlana Jerocka.
Uz augusta beigām Daugavpils filiāli bija reģistrējušies 238 bijušie dzelzceļa darbi.
Gan mašinisti, gan ceļa tur palīgi strādnieki, gan datora operatori. Ja.
Tie ir visdažādāko profesiju pārstāvi, tomēr faktiski to, kuri atnāk reģistrēties kā bezdarbnieki, filiālē ir vairāk nekā oficiāli savā sarakstā pieteicis Latvijas dzelzceļš.
Uz 30. septembrī jābūt 214.
Sanāk tā, ka plānot skaitlis viens, jā, bet uzskaitē mums 238, jā, uz augusta beigām. Sanāk tā, ka daži darbinieki aiziet pēc pušu vienošanas. Nevis pēc kolektīvas atlaišanas, jā, bet pēc pušu vienošanas.
Puļis Andrejs.
Es jūs pats strādājat elektrifikācijas jomā, jā?
Daugavpils elektrotehniskā pārvalde.
Nu, jūs paši tas neskāri?
Šogad nē. Nu, tāpēc, ka es neesmu pats strādnieks, es jau kā vecākais elektromehaniks.
Andrejs Buļs ir Rēzeknietis. Viņam pašam, kā uzņēma Latvijas dzelzceļš darbiniekam, šķiet optimizācija gāja secen. Taču vairāki kolēģi darbu ir zaudējuši.
Aizgāja prom tie cilvēki, kuri nu, atnāca pēdīgi. Ja? Par šo gadu bija tā, ka pensionāri aizgāja, kur jau bija tuvu pensijas. Bet arī skarā tādi, kuri pēdējā atnāca jaunieši, jā, mašinisti, palīgi, daudz kas, jā, apkopēji, bet mēs nezinām plānus uz nākamu gadu.
Ik vienas darba vietas likvidēšana ir ekonomiskais zudums. Pašvaldība interesēta tās saglabāt radot jaunus piedāvājumus. Tā saka Daugavpils domas priekšsēdētājs Igārs Prelātavs.
Protams, tas ir liels cipars, bet uz doto momentu pašvaldība strādā pie tā, lai mūsu pilsēta notiktu būvniecības procesi, rajona projektu ieviešana. Uz doto momentu būvniecības sfēra ir pārslogota, nepiek arī darbinieku skaitu, notiek jauno uzņēmumu atvēršana.
No tiem, kuri zaudējuši darbu Latvijas dzelzceļā bez Nodarbinātības valsts aģentūras datiem, liela daļa vecumā virs 50 gadiem. Daugavpilī tie 42%. Gada laikā Daugavpilī no 238 atlaistiem dzelzceļa darbiniekiem tikai 37 iekārtojušies darbā. 4 aizgājuši pensijā, tos ir priekšlaicīgi, bet 200 joprojām darba meklējumos. Analizēt darba piedāvājumu klāstu stāsta NVA Daugavpils filiāles pārstāve Svetlana Jerocka.
Uz šodien dienu ir vairāk par 1000 brīvu darba vietu. Lielāku daļu sastāda būvniecības joma, krāvas automobiļa vadītāji, protams, ražošana arī. Ja skatāmies bijušos dzelzceļa darbiniekus, viņi meklē vienkāršas profesijas, iekārtojas par palīgu strādniekiem, par automobiļa vadītājiem, pārdevēju konsultantiem.
Darba atrast nav tik vienkārši. Daudzi pieteikušies uz apmācībām, pārkvalifikāciju, karjeras konsultācijām, valodu kursiem. Tomēr būs arī tādi, kas dosies darba meklējumos uz ārzemēm, īpaši gados jaunākiem. Par saviem atlaistiem kolēģiem stāstā Andrejs Buļs.
Runa iet jā, par ārzemju, tāpēc, ka šeit, ja ir darbs, viņš, nu, bas apmaksājās.
Par uzņēma nākotnes plāniem šodienas situācija runā sarežģīti atzīst Latvijas dzelzceļā. Tomēr sarunās ar pilsētas domas vadību ir iezīmētas perspektīvas, tāpēc tikšanās ar uzņēma vadību, saka Daugavpils domas priekšsēdētājs Igārs Prelātavs.
Tie līdzekļi, kuri bija ieekonomēti pēc cilvēku atlaišanas, viņi tiks virzīti atalgojumu palielināšanai, savukārt Daugavpils to esošā sastāvā servis tuvākajā laikā arī saņems līgumus, kurie ļaus nodarbināt cilvēkus, radīt jaunas darba vietas.
Arī tīri geogrāfiski Latgale Latvijas dzelzceļa koncernam joprojām būs svarīga, to uzsver arī Ella Pētermane.
Ņemot vērā, ka lielākais kravu īpatsvars tiek pārvadāts satiksmē ar Krieviju un Baltkrieviju. Turklāt caur Latgalē iet Eiropu un Āziju savienojošie dzelzceļa tranzīta ceļi.
Latvijas dzelzceļa attīstībā Daugavpils ir īpaši interesēta, jo te atrodas Daugavpils tehnikums, kurā no vairāk nekā 700 studējošo trešā daļa izvēlējusies tieši ar dzelzceļa nozari saistītas profesijas apguvi. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgales studija.